fiidnimo isniin oo bisha agoosto ee sanadka 2022 ay tahay laba waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxa halkan idinkaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada aqalka sanadka ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay san farsamada Ibraahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashay oo Shariifa la yiraahdo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin sideedii koowaad ayaan ku guuleystay.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan kamida wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeysiina nagu kalisay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah loo galo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay maanta ayaa waxaa maamulkaasi uu noqonaya aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uga qaybgalaya, waxaana ay ilaa iyo haatan la doortay 5 xildhibaan. Xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sanadka ee kasoo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa noqotay senator Zamzam Ibraahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka adkaatay Shariifo Cismaan Xaaji oo ay kaga adkaatay codad dhammaa 81 oo ay heshay Zamzam iyo 4 oo ay heshay Shariifo. Kursigii labaad ee maanta la doortay ayaa waxaa iyadana sidoo kale ku guuleysatay gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigan ayaa waxa ay kaga guuleysatay hadda uu ku fadhiyo Senator Ilyaas Cali Xasan ayuu ahaa senatorkii horey u joogay kursigaasi. Senator Zamzam Ibraahim Cali ayaa iyo sidoo kale Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay noqonayaan labadii haween ee ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaa iyadana waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka adkaaday Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyna uu ka baxayaan raadi isaguna uu ka badiyay Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa akan labaad ee isagu laga qabtay doorashada aqalka sanadka, iyadoo Qamiisii tagteen ah doorasho midan la mid ah ay ka dhacday maamulka Jubbaland oo 4 senator lagu soo doortay. Dalka Nigeria ayaa waxaa si xoogan u haleelay xanuunka daacuun calolaha, halkaasi waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka, taasi oo si weyn dhulka waqooyiga ee waddankaasi haatanba fara ba'an ugu haya ayaa la yiri. Waxa uu kaga sii daray xaaladda qallafsaneed ee la xiriirtay xanuunka COVID-19 oo ka jira halkaasi. Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka guud ee dalkaasi ayaa sheegay in 2 asbuuc ee lasoo dhaafay ay jireen kaysas badan oo la xiriira xanuunka daacuunka. Waxa uuna uu sheegay in waqtigii roobabka oo lagu guda jiro ay xaalada uga sii dartay halka amni darada ka jirta gobolada waqooyi ee dalkaasi oo ah meelaha ay ka dagaalamayaan kooxaha Islaamiyiinta ee dowladda la dagaalamaya ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu xoogan. 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ayaa sidoo kale caasimadana ay ku jirto federaalka Abuja waxaa laga cabsi qabaa inuu kalooraha si weyn ugu sii fido, taasi oo hay'adda la socota xanuunada ee dalkaasi ay ka deerinayso haddiiba ay taasi dhacdo. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniinta maanta in la ballaarinayo golaha ogolaanshiyaha dadka dibadujinta loo sameynayo ee qaxootiga ee dalkaas Afghanistan laga soo qaadi doono ee gudaha dalkan Mareykanka la keenay doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiraan argoosi uga yimaada Taliban sabab la xiriira dadkaasi xiriirro ay la yeesheen dawladda Mareykanka iyo shaqooyin ay u qabteen awoodeed gaar ahaan howlgalka Mareykanka ee ku sugnaa waddankaasi Afghanistan muddo dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskoodaba iyagu dad ku dhowdhow oo xataa la shaqeynayay ay dawladda Mareykanka mashaariicda kala shaqeeyeen dawladda ciidamada halkaas u jooga mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka military ee NATO iyo sidoo kale warbaahinta gudaha dalkaasi ka howlgalaya ee gudaha dalka Mareykanka u soo warinaya wararka ama hay'adaha aanan dawliga ahayn kuwaas oo waqtigan heli doona fursadaha dibadujinta gudaha dalka Mareykanka qatarta ay ku jiraan awgeed warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada dibadujinta dadkaasi loogu sameynayo ay tahay badbaadin ayaga la badbaadinayo naftooda Anthony Blinken oo isagoo xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan goor dambe oo maanta usniina talaabadan ayaa imaanaysa xilli dawladda Mareykanka ay hoos u dhigeyso howlgalkeeda militariga ee dalka Afghanistan kadib muddo ku siman 20 sano oo waddankaasi howlgal ay u joogeen halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa caawa iyo dunida oo idinla socodsiinayo sidaan hore idinkugu sheegayba anigu ah Sahar Cabdi Axmed hadii aan anbaqaadno qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaa magaalada Djibouti labadii bilood ee ugu dambeysay saameyn ku yeeshay rabshado goos goos ah oo isugu hor imaanayeen dadweynaha qaarkood ayadoo rabshadahan lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin aanooyin qabiil oo salka ku haya dagaalada iyo xiisadaha colaadeed ee ka jira degmada Garba Ciise ee dalka Ethiopia rabshadahan ayaa sababay dhimasho dhaawac qax iyo sidoo kaleeto dhibaatooyin la xiriira qalalaasahaasi warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Djibouti kasoo dirtay wariyaha VOA da ee halkaasi aan rahada kasoo diray waa Ramadaan Muuse
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan oo warbaahinta xalay goor dambe kala hadlay dadweynaha Djibouti ayaa si cad u tilmaamay in dawladdu aanay u dulqaadan doonin tallaabooyinkaasi lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasilloonida dalka Djibouti
waxaan kala hadlayaa shirweynaha Djibouti oo ka wargelinaya arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada Djibouti oo arrima loo dulqaadan karin ay tahay dhulkaatiyo maaragtay ka kooban maaragtay magaalo madaxda oo wali maaragtay qaybta balbalaac iyo maanta arrimo fulsan ay ka dhaceen waxay gaadhay awladii caruuruhu ay dikadaha ay maaragtay shaabu gubayeen oo maaragtay arrinkaasi maaragtay tu qaadanayay maanta arrin halisaa dhacay in aqaladii dadka ay lahaayeen shirinku ay lahaayeen la gubo arrinkaana arrin dawladdu ay tu qaadanaysa maaha waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Djibouti in ay dhibasho timiday sida wararkan ay soo gaaray ay maaragtay dad ay ku dhinteen geeriyooda meesha waxaan leeyahay dadkasta allah naxariisto wii ay ka tageenna asimadiibana allah ka siiyo waxaan leeyahay waalidiinta inay finada dagastuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayn ku koobneen ee lagu daba jiro waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan waayo dawladdu wixii maanta ka dambeeya farac adag iyo ku qabanaysa arrinkan
sidoo kale xeer ilaaliyaha dalka Djibouti Marwa Lamis Maxamed Saciid ayaa si adag u sheegtay maanta in xeerka lala tiigsan doono oo cadaaladda la horgeyn doono dadkii ka dambeeyay falalkaasi oo hadda ku jira gacanta garsoorka dalka Djibouti waxaan xaqiijinaynaa inay dhaceen falal heerka dambiyadoodu culus yahay guryo ayaa loo gubay si ula kaca oo bareedha iyadoo ay ku nafwaayeen saddex qof waxaa si naxariis daran waxyeelo loogu geystay dad shiciba oo aan waxba galabsan iyadoo lagu burburiyey qalab iyo gaadiid baabuur inkastoo baadhitaanku weli socdo haddana waxaanu durba gacanta ku dhignay qaar ka mid a dadkii ka dambeeyey faldambiyeedkaasi waxaan si cad u sheegayaa in dhaqanka noocaasi aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo aanu ka qaadi doonno tallaabooyin adag cid kasta oo ku dhaqaaqda falal waxyeelo u geysanaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Ramadan Muse Jamac VOA Djibouti.
Waa tahay Ramadan Muse Jamac aadi aad ayuu mahadsan yahay halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa idaacadeena fiidnimo. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xildhibaanada ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Labadii xildhibaan ugu horeeyay ee la doorto ayaa ah gabdho, waxaana noqonayaan gabdhihii ugu horeeyay ee loo doorto baarlamaanka 11-aad ee soo socda. Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo ay doorashadu ka dhacday maanta.
Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaankii ugu horeeyay ee aqalka sare ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay waxay ahayd xildhibaan Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsan haatan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Zamzam ayaa ku guuleysatay 18 cod, halka Shariifo Cusmaan oo la tartamaysana ay heshay 4 cod. Xildhibaan Zamzam ayaa guusheeda kadib VOA la hadashay.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay Sanfir Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaana wa tacaala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashee hoos Shariifa la yiraahdo. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin 8 cod ayaan ku guuleystay. Mahadaas dhammaantiidna Allah ayay u sugnaatay iyo mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kalsoonidooda siiyey. Anigana aan rajaynaya insha Allah raxmaan inaan kasoo dhalaali doon waajib.
Kursiga labaad ee maanta la doorto oo isna dumar ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiya Nuur Aadan. Kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Aadan Cabdinaasir oo helay 8 cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Xasan Aadan uu isna helay 6 cod. Senator Aadan ayaa doorashadiisa kadib aan weydiiyey dareenkiisa.
Waa ku faraxsanahay in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkooda isiiyaan, sidaasoo kaleeto madaxweynaha Koonfur Galbeed uu isoo qoray, isagana aad ugu mahadcelinayaa. Waa ku faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray doorashada maanta dhacday. Saa la socotaan doorashada aqalka sare maanta ay ka bilaabatay Koonfur Galbeed, waxaan u rajaynayaa tiimka kaleeto dhiman insha Allah iyagana inay guuleystaan. Waxaan baarlamaanka ka ballan qaaday oo hortooda aan ka sheegay inaan ku shaqeyn doono rabitaanka Koonfur Galbeed iyo bulshada Koonfur Galbeed dhammaanteedaba. Siyaasadda Koonfur Galbeed aan ka duuli doona insha Allah, taasaan ku shaqeyn doonaa maansanta.
Xildhibaan Cismaan Buulo oo isaguna ah gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaan weydiiyey sida doorashada ay u dhacday.
Doorashadu marka si fiican ayay nooga dhacday, waxa dhib ma jirin, waxa ammaankan ugu fiicnaa. Alxamdulillah, si wanaagsan ay nooga soo dhammaatay. Xildhibaanada dhammaantoodna xaadir ay ahaayeen, kuwa musharaxiinta dhammaantooda way wada yimaadeen. Xildhibaanada waxay 11 waxaa lagu tartamay 5 kursi, 2 waxay ahaayeen haween, 3 waxay ahaayeen ragga. Dhammaantoodna si wanaagsan ay nooga dhammaadeen, ayaka dhan way qabsoomeen, wax oo dib nooga dhacay ma lahan. Hadda waxaa har 8 kursi ay Koonfur Galbeed taalla, 5 ayaa hadda saan ku idlaatay, waxaa noo harsan 3 kale 3 waqtigu madaxweynaha waqtigiisa ugu soo horreeyo ayuu soo iclaamiy, ayaan gelaynaa taasna. Marka doorashada sidaas wanaagsan ay nooga dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan 5 xildhibaan oo aqalka sare ka mid noqon doona ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ku doorteen hoolka baarlamaanka magaalada Baydhabo. Guud ahaan amniga magaalada ayaa maanta aad loo adkeeyey, waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan oo sugaya amniga magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA Baydhabo.
Waa tahay mahadsaned Cabtoosh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badeed ee kala dhexeeya Soomaaliya dalka Kenya. Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo wareysi siiyey VOA-da ayaa hadalkan jeediyey isaga oo ka jawaabay warqad la sheegay in Midowga Afrika ay u muujiyeen in doorkaasi ay ciyaari karaan, raahde. Waraaqdaasi oo VOA-da ay heshay ila wareedii lagu kalsoonaynaa ay ka heshay, wasiirku waxa uu waramay Harun Macruuf.
Arrinta xuduudaha ee ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya waxay ku la xiriirtaa arrinta badda. Arrinta baddana waa arrin taalla maxkamad. Arrinta maxkamadda taallana hadda uma furna African Union walaa cid kale inay hadda wax gasho soo qaado Soomaaliyana ma aqbalayso. Arrinkaas waxaan ku qalsoonnahay in maxkamaddaas ay dhammayso, go-aankeeda gaarto. Go-aankana gaari doon, waxaa la qiyaasaya inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas si hordhac ah aan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kale ah runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa, laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi annaga arrintaana waa ugu soo diray.
Waaye xiriirka Soomaaliya Kenya halkee buu marayaa? Wuu soo kacaa ku fayay in muddo hadda
Soomaaliya iyo Kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed, una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. Kenya waa waddan aan daris nahay, dariskaaga ma dooran karto, weligeedna daris aan ahaanayna. In marka waxaa fiican Kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo fahmanaada iyo wixii la hormaan. Darisnimo wanaag inuu jiro wey. Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo arrintaasina si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadii waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa la furay oo waa hawlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalayna waa hawlgashay. Labadii safaaradood waa socdaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramaya Haaruun Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxay sheegayaan inuu jiro sicir barar dhinaca maciishada ah, waxaana kordhay qiimaha qaar ka mid a cuntooyinka daruuriga ah, arrintaas oo lala xiriirinayo qiimo kororka doolarka oo kor u kacay. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida ayaa haddaba yeeshay kulan degdeg ah oo sicir bararkaasi ay wax uga qabanayaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti aan raadi magaalada Jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowladyaalka Soomaalida sixir barar ba-an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana cirka isku shareeray maciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinka sixir bararkana dadku ay sheegeen inuu keenay kadib markii uu qaaliyooday doolarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka doolar gaaray 72 bir. Haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid a shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
isla hal mar isoo wixii aan lagu sheegin wixii macna lacagtii bir baa ka shaqaysay Soomaa halkan, lacagtii birtii shaqaynaysay maba shaqaynaysay lagu leeyahay wixii doolar baa lagu dhufanayaa, dagaamo ibinay ruuxii ilaa uu doolar ka soo gaado. Waxaa lagu leeyahay meel bulahada doolar ka wajiinaya wataa intaas mar intaas lagu dhufanayaa, birtii marka waxba ku goyn mayso. Shaygii waa dhiibinaysaa kii kale ma gaadhiyo, waxaad ku darisaa ama 200 riyal waad ku darisaa, haafti bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baa dib uga darisaa, waa dhiibinaysaa meeshii kii kale ma gaadhiyo. Marka arrintaas aad bay nooga wareersay hal mar
dhanka ganacsatadiinna ma jirtaa in aad raashin ka haysan aad qiimaha kor u qaadeen oo lacag badan aad ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan?
Wixii waxaad ku xisaabsanaysaa wixii waa aad u baahan tahay iibinaysaa soo maaha, waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta, wixii ma isgoynaya maanta, wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya.
Qiimaha
kolba wax anagu wax badan ba horta kama helo. Qiimaha gacanta ugu dambeysaan waxaan nahay ka iibisaan macnaa dadka u adeegaysa gacanta ugu dambeysaan waa nahay. Marka anagu waa anagu waxaan ku dambeysaan waxaan ku dhanaa waa la iska yaq u yar yahay.
Magacayga Faadume Cismaan baa la yiraahdaa, waa soo adeeg doontaa. Waxa weeyaan cabbi aan muusaaka adeegsanayna kartoonka baastada maanta kun wax maray 700 iyo 400 riyal
hadda
kor wax ka sii horay 400 300 ayaa noo aha hada maanta sideed buu sadana taaga ku boo arada sabaxda in kala buu sii booday hada wax weeyaan maanta kartoonka haafki baayn kar baayn haabriiska ha kun iyo 300 kun iyo 400
hadda kor
wax ka sii horay wax ka sii hooseeyo markaa 600 ayuu noo sii aha
ila 500 baa ku
jiraa ila 500 hal iyo laabuu noo sii noqday hadda marba markay sidoo bisu sii laabuu noqday dadkii shicibka haddii baastada ah sadar riyal shadii sadar bay maraysaa hada afarta ma yakul aaw ma xal ku tahay bari waxa ka jira ma hadana goy maraysaa hada wax sar oo u fadhiga oo maanta dib u adeeg badaa mid dibis
wuu isbedelayaa
wuu isbedelayaa hal daqiiqo laba qof mar wada adeeganaya ka maxaa kaga soo qaatay inta kii kale intaas kaga soo qaatay hal mar la noo wada
hadlay waxa ka cusanaysan
marka dawladda waxaan ka cusanaynaa waxa wax ka dhiman inay dad masaakiin ay taal garan baa haa xaaladda hadlay hoos noo ka dhigtaan dawladda garme sharaf kale ka cusanaynaa haa saasaan u dhibanahay dad masaakiin ay taal garan baa waa la wada taal garan yahay dad dawladda hoos noo ku soo farrata ma cumar maxmed bale
haye
garaysan magara ciyaan maan
haye
shirkad sidada ka faa'iideysan waagi bariyaba shirkankii bartii yala bakhaarkii ku jiraan wax kan lagu soo kordhin ba la boqol saaray ba boqriya dadkii wax naga yeesanay qof ma qan riyaal ku darno ku xaraya dadii baan haysta kartoonkii baasay 700 riyaal adduunku wada ololaya kii ka yeesan wax qeylaya adigu wax qeylaysa dambar fay dawladda hoos noo eegto shaahna la eego shamca la eego mustamaca la eego ana loo gargaaro ayo
hadaba si sax ah bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxa kulan degdeg ah yeeshay golaha kaabileedka dawladda deegaanka Soomaalida oo markaasii ka arinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada waxa uu gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqan gelinta qodobbo markaasii wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashiir Shaafi oo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay nuxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadlayay sixir bararka kaasoo tilmaamay inuu yahay mid soo noqday isla markaana maanta golaha fulinta dawladda deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada la isla qaateen waxay ahaayeen go'aamo dhowr ah insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarnayaasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay tallaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doolarka iyo waxyaabahaas noocaas oo kaleta in tallaabo degdeg ah laga qaado hadduu la yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg ah loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuriga ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqoto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg ah u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamid dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jaban wax ka iibiya oo si degdeg ah loo sameyn doonaa hadda raashin badan la keenay doonaa insha Allah dawladdu lacag dawladda la gelin doona si qiimaha dadka shacabka ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu dadka iyo ganacsiga ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadi ah ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameynaysan in tallaabo laga qaadi doono hadda ligada
isku socdo duubo maalmihii lasoo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyey nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana badda mediterranean-ka ayaan ka gudbeynaayo howlgalka ay sameeyaan maraakiibta ayaa waxa ay yihiin kuwa qaarkood gargaar dadka loogu sameeyo laga badbaadiyo badda waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen maraakiibtaasi labadii cishe lasoo dhaafay dad gaaraya ilaa iyo 700 qof oo doonaya inay ka gudbaan baddaasi mediterranean-ka warbixinta amurtaas ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka a f p waxaase noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
sida ay shaqtay koox qaabilsan muhaajiriinta maraakiibta asmata bixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta tirooyinkan ugu dambeeyay ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobay ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas'uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo deyn lahaa dalalka ku yaala Mediterranean-ka SOS Mediterranean ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu lix howlgal ka sameeyay biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyay ayuu ku badbaadiyay 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyay ayaa ahaa 3 bilood jir. Ayay SOS Mediterranean ku qortay bogeyda Twitter-ka. Habeenimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabka The Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Risk Ship, oo ah markab kale oo Jarmal ah si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka, sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyay markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afiyeen u hadlay SOS oo u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyay waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking keliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad 2 cisho ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyey, waxaana ku jira 28 dumar ah oo 2 ka mid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degadda ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt oo ah afhayeenka hay'adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan, aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaala badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 10,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 280 million oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smithry. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM, Paul Dillon, ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 113 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwa laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan ay isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas ee qorta wakaaladda wararka ee AFP. Weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib idin maqashina ayagoo ka kooban. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ilaa iyo haatan ay doorteen 5 xildhibaan. Xildhibaanadii ugu horreeyay aqalka sanadka kasoo gelaya maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi, waxayna noqonaysaa senatarada la doortay senatarkii ugu horreeyay ee la doortay Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sare. Senator Zamzam iyo Sharifo Cismaan Xaaji ayaa ku tartamay kursigaasi waxaana Senator Zamzam ay ku adkaatay 81 halka 4 cudun ay heshay ayaduna Sharifo kursigii labaad ee la doortay ayaa waxa ku guuleysatay ayaduna gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo kaga adkaatay Farxiye Nuur Aadan kursigaasi ayaa waxa ku guuleystay hadda ku fadhiyaarada gabadhaas ay ku guuleysatay Ilyaas Cali Hassan Senator Zamzam Ibrahim Ali Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa noqonaya labadii haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuraasta kale ayaguna dhiman ayaa la filayaa in loo doorto kuraasta kale aan raad raali hada dhigisiyaal ee la doortay ayaa ayaguna waxa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan iyo Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ku guuleystay Xasan Maxamed Nuur halka Maxamed Maxamuud Maxamed Cabdi Nuur Garabeena uu isagu ka badiyay Nuur Baabul Cadow maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan noqonaya maamulkii labaad ee Soomaaliya ka jira ee doorto aqalka sare xubno ka qayb galaya iyadoo qamisii nasoo dhaaftana doorashadii ugu horeysay ee ka dhacday maamulka Jubaland ee Soomaaliya Dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Isniinta maanta inay ballaarinayso ogolaanshaha dadka dib u dejinta loogu sameeyo gudaha dalka Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaas oo laga yaabo inay qatar ugu jiri karaan argoosi uga yimaada kooxda Taliban ee dalkaasi sabab la xiriira xiriirka ay la yeesheen dawladda Mareykanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan ah iyo qoysaskooda oo kuwa ku dhowdhow ay jiraan sidoo kale una shaqeynaya dawladda Mareykanka mashruucda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka tirge ee neto ama warbaahinta gudaha dalka Mareykanka iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ba ay haatan heli karaan fursadahaas dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka in la keeno warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada ay tahay dib u dejintaasi si loo siiyo dadkaasi badbaadin maadaama naftooda loo baqay oo dawladda Mareykanka ay la shaqeeyeen tahay markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta oo habeen kasto isniin halkan aad uga barateen inaad nagala socotaan waxa soo diyaariyay soo jeedinay wariyaha VOA da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigistiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta dhalinyarada qurba joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka dhalinyaro badan oo ka tagay qurbaha ayaa sanadihii dambe ku biirayay xulka qaranka Soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay inay wax badan ka bedeleen qaab ciyaareedka xulka qaranka Soomaaliya dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Darmaan Yasiin Xasan Mahdi iyo Cismaan Mashaale oo ka tagay dalka Kanada kuwaas oo ka qayb galay kulamadii xulka qaranka Soomaaliya oo la ciyaaray Djibouti iyo Oman dabiicadii bishii Juun ee sanadkan Daahir Maxamed Raage oo loo yaqaan Daahir Boodaayo wuxuu ka mid yahay macallimiinta tababara ciyaartooyda Kanada ee qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya sidoo kale wuxuu horey u soo noqday macallinka xulka qaranka Soomaaliya ugu horeen wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa kaalinta dhalinyarada qurbaha ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka
kaalinta ay qurba joogto ay ka sameeyaan ciyaaraha Soomaalida waa wax weyn oo muuqdo oo la taaban karo waxaa ka mid ah haddii aan ka hadalno ciyaarihii ugu dambeeyay hadda ee wadanka Oman aan kula dheeleyno qadar waxa waa ciyaar aad u fiican ayay soo bandhigeen oo tayo leh marka mar walba dhalinyarada wax badan ayay ka bedeleen isboortiga Soomaaliya haddii ay ka sii qayb galaan mar walba waxay ka sii bedeli doonaan qaab ciyaareedkii wadanka horumarka isboortiga Soomaaliya marka waa wax muhiim ah in ilmahaas oo qurba joogtada ah haddii ka qayb galaan inay wax badan oo tayo leh ay qaban karaan
ima suuragelin inaan helo Darmaan iyo Cismaan Mashaale si aan u weydiiyo dareenkooda ku aadan in iyagoo ku dhashay dalkan ay matalaan dalkii hooyo balse Yasiin Xasan Mahdi oo ah aabaha dhalay Darmaan ayaan weydiiyay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamida barakacayaal ku nool magaalada buurama oo sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha waxaad kaloo maqli doontaan saameynta qaxootiga soomaalida uu ku yeeshay gabaabsiga ku yimid adeegyadii hay-adaha caawiya qaxootiga ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn aynu ku horeyna barakacayaal ku nool magaalada buurama ee gobolka awdal ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida biyaha waxbarashada iyo weliba adeegyada kale waxayna u baahan yihiin in laga kaalmeeyo warbixintan waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good
muuse ibraahim maxamuud wuxuu ka mid yahay guddiga barakacayaasha ee kaamka xaddi oo ka mid a kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada buurama waxaan wax ka weydiiyey baahiyaha ay qabaan barakacayaasha ku nool kaamka xaddi ee magaalada buurama
magacaygu horta aniga ahaan muuse ibraahim maxamuud baa la yidhahdaa waxaan ka mid ahay guddiga xaafadan barakacayaasha ee ct xaddi oo ah xaafad ka mid a magaalada buurama laakiin ah barakace marka xaafadani kulley baahiyo kala duwan bay qabtaa baahiyahaas waxaa ugu horeeya waxbarasho waxaa amnigii biyihii cudub baahiyihii aasaasigii oo dhan way ka maqan yihiin waxaa ku nool xaafadan oo ay ka kooban tahay 215 qoys oo weliba qaarkood ay isku raranayihiin moogtahay qoysaska qaarkood dad waxaa ku nool baahiyo gaara qaba iyaguna oo iyaguna marka la eego barakacayaasha deen waxay iskugu jiraan dad culyaamina maxaankuidhaahday barlaso dee iyaga latrkoga dhulyaala marka baahiyuhu aada bay u tiro badan yihiin xagga dowladdana dee kolley waxaad moodaa inaad barakacayaasha halkaniya waxaad moodaa inay dowladdu aada iyo aada moogtahay ay uga liidato xagga gobolka marka la eego
waxaad sheegtay inay ku nool yihiin dad gaadhaya ilaa 220 qoys oo inta badanna danyaro u badan ahna dhammaantood dad soo barakacay dadkaasi halkay ka helaan biyaha oo kale
horta biyaha waxaan ka helaa inta badan booyad baa dadku dee waxa weyaan way isku dul nool yihiin oo dad waxaa jira mararka qaarkood dee siduwaha iminka siciid oo kale ayaa inta badan anagu aan xaggan gobol ahaan aan la xidhiidhnaa oo gobolka inta badan jooga mararka qaarkood waxyaaba waxaa jira aw noosku hogaamiyo oy hay-aduhu ay biyo yar ay soo gaarsan way jiraan laakiin inta badan biyo meel aynooga yimaadaan ceel nooma qodno waraabaraag baan jirin booyadaasa sida lagu helaaba ay adagta booyadaasa noo dhaamay soo la timaada mararka qaarkood oo qofku dee sida ku helaa ay adagta iyaga laftirgu ay ka sugaan moogtaha mararka qaarkood lacagta
qoysaska tirada intaa la eg ee barakacayaala ee 220 gaadhaya caruurtoodu halkay waxbarasho u tagaan mase helaan waxbarasho bilaasha
may ma jirto waxbarasho bilaasha wax dugsigo halkana iminka ka dhisanna ma jiro dugsiga noogu dhow waxa iminka uu jiraa ilaa 4 kilomitr buu jiraa weliba fogaanshaha intaa u dhexeeya waa meel inta badan khaaliyo wax dadee degan yihiin maaha caruurtuna dhib bay ku qabaan oo ciyaal yaryaro iminka dee 8-jir 10-jir dee hooyadii intay halkaas sii lugaysiiso haddana kama soo gaadhi karto masaaribti inay u diyaariso xaafadii dhib baa taana lagu qabaa moogta markaasi nooma dhowad wax dugsiga halkan ka dhisana ma jiraan
dadku maadaama ay u badan yihiin dad danyara iyo dad baahiyo gaara qaba ayna yihiin dadkaasi soo barakacay noloshooda halkay ka soo saaraan
sidaan ku sheegay dadkani noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa garab rarato inta badanna dadku waxay u baxaan waa aroortii bay baxaan sidaas shimbiraha oo kale meel xataa waxay ku ogyihiin ma jiro mar ay soo helaan iyo mar ahay waayaanba weliba waa inta dhaqaaqa ka reysa laakiin inta badan waxay u badan yihin dadkani dad aanan dhaqaaqaba karin oo inta badan baloogyada qaarkood waxaa jira dad aanan xaafadaba ka soo bixi karin oo dadkan bulshaduna ay u adeegaan inta kalena waxay ka shaqaystaan waa garab rarato ama hayalo kuule hayalo ama kaariyoona ku shaqaysto qofba sida wax ku heli karayo magaaladiina dee ilaa 3 kilomitr ba noo jirtaa oo halkan imika xataa nuolkii dadka iskama bixin karaan oo dee gaadhigu wax ku qaada lacag ilaa 3,000 marka dad baanan helaynba oo hadduu xataa saaka halkan intuu ka kalaa dee buurama inuu kaba gaadhi waayo xataa kii heli lahaa kooliga ayaa dhici karta mugta marka qaarkood marka waa dad aada iyo aad iska dabteereysan de ilaahayn ba cid kale ognaba jirto
isguduwaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka awdal siciid maxamed rooble ayaa u sheegay idaacadda v o a in barakacayaasha ku nool kaamka xaddi ee galbeedka magaalada buurama ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho iyo biyaha taasoo hay-addooda barakacayaashu ay kula dadaasho inay u helaan biyo dhaamin taasoo ay ka helaan hay-adaha caawimada bixiya
mustaqbalka markaa waxa ka dhimanaya adeeyada aasaasiga xaqii waxbarashada iskool ma leh halkani ardaydu markaa way ku dhibaateysan tahay si teegan magaalada aad leegu fogtay waxbarashada halka ugu dhow markaas magaalada ayay tagaan dhibaatooyin farabadan ayay kala kulmaan iyagoo markaa dakhligoodu hooseeyo ay haddana waxbarasho bilaash ah ma haystaan wax kale oo jirta xagga biyaha biyaha markaas waa kiyos ayaa la keenay halkan hay'adda UNICEF ba keentay habsa ahaatee kiyoskaasi biyo badan kama helaan oo iska go'a marka aad iyo jeer waxa u baahan yihiin biyo dhaamis waxa u dhaamiyay waa booyid arintaasna inta badan waa ka caawinayna waqtigii coronaviruska booyida ayaa u dhaaminayay hay'adda markaas WHO ayaa markaa biyo dhaamiska u sameysay sidoo kale waxa haddana u sameeyay hay'ado kale markaas ay ka mid tahay hay'adda shifaad oo imika waqti caadirkan markaas biyuhu aad bay ugu yar yihiin biyo badan markaa ma haystaan
Haashim Sheekh Cumar Gowd VOA Borno
markana dhageystayaal aan idin soo qabto codka fanaanada Kaltuun Bacdo weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna Kenya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabaabsi ku yimid howlihii xafiisyada hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaxootiga caawin jiray kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay uu hakad ku yimid. Cabdixasiis Cabdi Gaaci oo ka mid ah qaxootigaasi ayaa dhibaatada uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Sidii muddooyinkanba qaxootigu horta wuxuu ku sugnaa arrin walaac oo waa laydin rari, waa laydin dayn, waa magaranaysaa waa laydin kala dhoofin, wax allaale wax ka socdaana ma jirto. Albaabadaa u xidhan, xitaa xafiisyadii aan warqadaha ka qaadan jiray iyo socdaalada iyo maxaan ku dhahaa warqada dhacday laga cusboonaysiin jiray wixii noocaas ah oo dhan waa wada xidhan yihiin. Xafiis aan tagi karaa ma jirto maanta, wada aan mari karaana ma jirto. Oo aniga hadda for example xaaskayga waxay joogaan Kakuma aniga haysay, marka ma gaari karo sidii corona u dhacay, ma gaari karo waayo warqadii movementiga ahayd ee lagu socon jiray malaha. Qaxootigu xaalkiisu saas weeye. Markii horena xaalad adag buu isaga jiray, khaasatan kuwa Nairobi jooga, dad iska yar orordo oo dilaal iyo xamaal iyo waxyaaba u raadsada oo iskaga dhex nool bay ahaayeen dadka. Haddana ma garanaysaa flash baa lagu shiday, qaxootigii waa la rari iyo waa laydin kala rari iyo waa laydin kala meelaynaay.
Marka arrintan kala hadasheen xafiisyada ee qusaysay iyo UNHCR,
adigu oo ma garanaysaa shaqsi ah umbaad wax weydiin kartaa? Hadda lambar ayna siiyeen wuu jiraa oo dhahay wix complain iyo wax noocaas nagala soo hadla. Laakiin markii aad wax weydiisid xaqeed ku sugan tahay hadda iyo maxaad qabanaysaa iyo maxaan ku dhahaa intaa wax dhaafsiisan ma jirta iyo lambarkaaga soo gudbi, lambarkaaga kiis nambarkaaga soo gudbi, wax intaa ka badan oo ka jiraa ma jirto. Marka waxaan ugu baaqi lahaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda UN intaba iyo hay-adaha intaba resettlementiga iyo kuwa wax qaabila iyo kuwa wax qabta dadkan in wixii wax loo qaban karo wax loo qabto, wixii kalena ma garanaysaa meeshii kale ee lagu xanaaneyn karo lagu ilaaliyo. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa dowladda Kenya oo muddo dheer dadkan gacanta ku haysay oo ay la qaybsadeen security-ga, ay la qaybsadeen noloshii, la qaybsadeen waxbarashadii, la qaybsadeen caafimaadkii, la qaybsadeen oo aan ahayn wax la inkiri karo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Kenya muddadii dulqaadka dheer ay soo samaysay. Weli waxaan kula sii talin lahaa inay sii dulqaadato, oo sababtu tahay ninkii ku dhashay maanta waa 30 jir xiriyaha qaxootiga.
Xilligii hore, xilliyadii hore oo kale xaaladda sidaan meel ku adkayd masiixaad, xilligan baad xaaladdan u jeesay.
Aniga shakhsiyan hadda kula hadlahay wax ay UN weligay ii qabatay oo aan warqada inay sii saahayn ma jirto. Warqadihiina waa wada iska gaabsi, way wada dhacayaan hadda. In muddo dheer ma ku sugnahay Kenya, nasiib umaana yeelanin dadkii ay wax u qabteen iyo wax noocaas ah inaan noqdo. Haddana weli wax ay ila qaban hayaan oo ma garanaysaa ii muuqda ma jirto. Weli waxaan iskaga sugnahay Kenya. Marka arrintaas culays badan bay u haysaa guriga aan deganahay, itaa ma yaqaanaan UN.
Howlihii dib u dejinta gaar ahaan Maraykanka oo kale qaxootigii rajada ka qabay ka waran wax bilowday ma jirto?
Ma hayna ilaa iyo hadda wax bilowday iyo wax u socdaan doona. Dad loo yaryeeraa way jirtaa, laakiin baakin unbay dadkii ku jiraan, wax dad hoos socdaa ma jirto. Dadkii baakin bay ku jiraan, waa loo yeeraa, waa la kanayaa, ma garanaysaa hadda xaaskayga kale way u yeereen. Baakin bay iskaga jirtaa, wax ma garanaysaa wax ka socdaan oo ma garanaysaa hadda wax qabada oo la leeyahay, meeshaa tag oo layna ma jiro. Waa dadkii waa rajo iyo madisha ma noolaysay dadkii ku nool yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dadka waxa loo qabto, dadkan way jilicsan yihiin, waa dad muddo dheer qaxooti ahaa, dulqaadkooda iyo ma garanaysaa awooddoodu intaa midna ma awoodo. Marka iyaga oo bini aadminimada fiirinaya in ay si degdeg ah u qabtaan baan dadkan yaan ku talin lahayn UN in waxa soo qabteen go'd ku mahadsantiin waxa idin dhiman in dadkan daalan ee qulxootinimada ku daalay ee cimriga ku noqday ee ku cirreystay in ay wax la qabtaan oo bal noloshooda inta u dambeysa meel ay magaraysa ay si xurriyada ay ugu socon karaan ama uga shaqeysan karaan si ay u helaan in ay wax la faadiyaan baan aad uga codsan lahaa.
qadar haatan adigisiyal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdi Qadir Maxamed Samaka.
Kulanka wanaagsan adigisiyal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u sheegtay inuusan meelna uga soconin ciyaaryahankooda Grand Chaka. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta oo sheegay in xidigan uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka. 28 jirka u dhashay dalka Denmark ee ah kabtanka kooxda Arsenal ayaana in dhawaaleba la xiriirinayay kooxda Roma ee kubadda cagta uu hogaamiyo tababare Jose Mourinho oo bartilmaameedkiisa koowaad ka dhigtay. Shaka ayaa ka dhex muuqday ciyaarihii qaramada Yurub ee 2020 balse la qabtay 2021 isagoo ahaa kabtanka xulkiisa Denmark laakiin waxay ku soo hareen wareegga semifinalka iyagoo ku baxay lugaha xulka Ingiriiska. Grand Shaka ayaana kulankii xulkiisa ay harayeen kaga maqnaa ganaax jaalayaal ah oo ciyaartii ka horreysay uu ku qaatay. Hadalka Michael Arteta ayaa eel dheer ku sii ridaya rajadii tababare Jose Mourinho ee ahayd inuu ka mira dhaliyo dadaalkiisa ku aadan soo xirgelinta xidigaasi. Dhinaca kale kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahankooda Thomas Partey kaas oo ciyaartii ay Chelsea kaga hortageen dhaawac looga saaray. Xidiga qadka dhexe u dhashay dalka Ghana ee Thomas Partey ayaa garoonka laga saaray kadib markii ay isku dhaceen ciyaaryahan Hakim Ziyech kulankii kooxdiisa Arsenal ay guuldarada kala kulantay kooxda Chelsea. Tababare Arteta ayaana walwalka uu ku sii badinayaa dhaawaca xidigan iyadoo kooxda Arsenalna aysan si rasmi ah u shaacinin muddada uu maqnaan doono xidigaasi. Arsenal ayaana guuldaro 2-1 kala kulantay kooxda Chelsea oo kulan saaxiibtinimo ay wada ciyaareen. Dhinaca kale tababaraha kooxda Bayern Munich Nagelsmann ayaa sheegay in ciyaaryahankiisa Leo Goretzka uusan meelna uga soconin kaasoo lala xiriirinayay kooxda Manchester United. Goretzka oo 26 jir ah ayaana kooxda Manchester United waxay u doonaysay inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Paul Pogba oo aan la hubin in kooxdaasi uu sii joogi doono. Sidoo kale Manchester United ayaa la xiriirinayaa ciyaaryahan Saul Niguez oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid kaasoo lagu qiimeeyo 100 milyan oo euro. Dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Nuno Espirito Santos ayaa waxa uu si weyn u doonayaa ciyaaryahan Adama Traore oo garabka uga ciyaara kooxda Wolves ee kubadda cagta. Nuno Santos ayaa hore u soo leelinayay kooxda Wolves ka hor inta uusan ku biirin xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham ee kubadda cagta waxaana uu doonayaa in xidiga uu sida weyn ula dhacsan yahay ee Adama Traore ee garabka ka ciyaara uu kala soo wareego kooxdiisii hore. Espirito Santos ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ciyaaryahan Harry Kane uu safka hore kaga jiro qorshihiisa mustaqbalka kaasoo ilaa iyo hadda la sheegayo inaan la hubin halka uu mustaqbalkiisa saldhigan doono. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahankooda qadka dhexe Ismaaciil bin Nasir laga helay xanuunka COVID-19. Bin Nasir ayaa markii laga baaray xanuunka waxa uu noqday positif waxaana AC Milan ay sheegtay in xidiga karantiin la gelin doono. Ismaaciil bin Nasir oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa u dhashay dalka Algeria waxaana uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda AC Milan u maamula qadka dhexe waxaana xanuunkiisa uu kusoo aadayaa iyadoo lagu wado in 2 toddobaad kadib uu bilowdo horyaalka Talyaaniga. Horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa bilaaban doona dhammaadka iyo bartamaha bishan August iyadoo uu sii kordhayo walaaca laga qabo nooca Delta ee coronavirus. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
samakaab aad buu maadsan yahay aatana dhigistayaal inagoo gabagabadii barnaamijka idaacadda soo gaarnay waxaan idin kaga tagayaa codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane.